Na putu za Emaus. Pomaže Bog, poštovani slušalci, evo nas još jednom na putu za Emaus. Večeras ćemo čuti jednu zaista fascinantnu priču o poglavici Mohav plemena i njegovoj tajnoj stazi ka Gospodu. Ovu priču koja se dešava u savremenoj Kanadi zabilježio je i od zaborava sačuvao profesor Janis Hadži Nikolaou. Na putu za Emaus. Kada je jedne večeri profesor Janis Hadži Nikolaou prisustvovao večernjoj službi u polumračnoj ruskoj crkvi u Montrealu, pažnju mu je privukla jedna silueta koja se razlikovala od ostalih. Bio je to srednjovječni indijanac čija je kosa vezana u rep dosezala do pojasa. Nakon službe profesor nije mogao da odoli, prišao je neznancu i predstavio se. Vladimir, odgovorio je neznanac. Ja sam Grk, a vi? I ja sam, odgovorio je. Govorite li grčki? Upitao je zaprepašteni profesor. Uslijedilo je nekoliko trenutaka tišine, a onda je indijanac na grčkom jeziku citirao prvi stih Jovanovog evanđelja. U početku bješe Logos i Logos bješe u Boga i Logos bješe Bog. Profesor je ostao bez riječi, a onda je njegov sagovornik prsnuo u smijeh. Ja sam indijanac, rekao je. Ali nekako osjećam se i kao Rus, i kao Grk, i kao Srbin, i Rumun, jer ja sam pravoslavan. U njegovom oku pojavio se bljesak, prisjeća se profesor, kao i u mom srcu. Tako se profesor Janis Hadži Nikolaou upoznao sa Vladimirom. Iz njegove priče saznajemo da je Vladimir, ili Frank Natave, kako je bio poznat svom narodu, rođen u indijanskom rezervatu Kogavaga na domak Montreala. Rezervat je podignut 1600. godine i danas broji 5000 indijanaca iz tri plemena, od kojih su većina, kao što je to bio i Vladimir, iz plemena Mohavk. Naše selo je, kao i ostali indijanski rezervati, u 18. vijeku u suštini pretvoreno u rimokatolički protektorat, ispričao je Vladimir profesoru. Katolički misionari su pokušavali na sve moguće načine da silom obrate cijelu našu zajednicu. Ne ljubavlju, nego omčom oko vrata. Gazili su našu vjekovnu tradiciju i koristili druge za svoje ciljeve. Ja sam se do svoje 32. godine držao utabane staze, kao što je moja majka, koja je bila jedna od starica u plemenu, govorila. Danju rimokatolik za oči svijeta, a noću indijanac za oči duše. Ali kada sam napunio 32. godine, nisam više mogao trpjeti to sputavanje, tu omču oko vrata, i pobunio sam se na svoj način. Počeo sam da istražujem naše korijene, učim naše jezike. Studirao sam na univerzitetu bijelih ljudi, što je za indijanca moje generacije bilo veoma neuobičajeno. Godinama su me vodili kao putujućeg predavača uporene lingvistike. Često sam bio klovn u njihovim akademskim igrama. Za njih sam bio rijetka egzotična vrsta. Upoređivao sam naše riječi sa francuskim i engleskim ekvivalentima, naše navike sa njihovim. Ponekad sam ipak osjećao da me posmatraju kao što arheolozi posmatraju fosile.
Yeah.
Moja staza do pravoslavlja bila je, kako mi kažemo, tajna staza, nastavlja Vladimir. Dogodilo se to kroz lingvistiku, predmet koji me uvijek interesovao. Učeći lingvistiku, bio sam impresioniran kada sam pročitao žitije svetih Kirila i Metodija, koji su poznati kao apostoli Slovena. Posebno me zainteresovalo ćirilično pismo i slovenski jezik. Pitao sam profesora gdje bih mogao čuti kako se govori slovenski. On je predložio da posjetim neku rusku crkvu. Pozvao sam jednu od njih i prijateljski glas me obavijestio da večernja služba počinje u 7 sati uveče, a liturgija u 10 ujutro. Upitao sam da li mogu da prisustvujem. Odgovorio je da naravno da mogu. Tako skupio sam hrabrost i u subotu uveče otišao da čujem slovenski jezik i upoznao se sa sveštenikom koji je bio jako prijatan. Bio je to i monah iz Crne Gore. Zvao se Antonije, sada se već upokojio. Te subote na večernjoj službi u crkvi svetih apostola Petra i Pavla iskusio sam nešto što nikada ranije nisam iskusio. Posmatrao sam ikone, slušao pojenje, gledao ljude kako se klanjaju i prave metanije. Miris tamjana je ispunjavao vazduh. Sve to mi je govorilo da sam pronašao tajnu stazu. Nećete vjerovati, ali s vremena na vrijeme uočavam paralele između indijanske i pravoslavne tradicije, priča Vladimir Natave. Negdje unutra ovo otkriće ispunjava moj indijanski etos i dopunjuje ga. U početku sam se osjećao kao na oblacima. Na prvoj liturgiji upitao sam da li mogu da ostanem i posle otpusta oglašenih, i rekli su da mogu. Od tada počeo sam češće da dolazim u crkvu, u početku samo nedeljom, onda i subotom, zatim i radnim danima, kad god je bio neki praznik. Nakon nekog vremena primijetio sam da se posle večernje službe obavlja ispovijest. Stao sam u red, ali su mi rekli, ti ne možeš, nisi pravoslaven, ovo je sveta tajna. Ali cijeli naš život je sveta tajna, rekao sam. Onda sam malo razmislio i upitao, kako mogu da postanem pravoslavan? Predložili su da porazgovaram sa sveštenikom. Nedugo zatim odlučio sam da postanem pravoslavan. Na dan kada je to trebalo da se desi, snježna oluja mi nije dozvolila da izađem iz sela. Odloženo je za praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. I tako je i bilo. Dobio sam ime Vladimir. Mnogo kasnije, sjećajući se svog prijema u pravoslavnu crkvu, iz sjećanja mi je izronila impozantna figura srpskog sveštenika koji je posjetio naše selo kada sam bio mali. Njegova pojava i njegovo ophođenje ostavili su dubok utisak na mene. Sjećam se kako je moja majka komentarisala, evo jednoga koji od svoje istine ne pravi propagandu. Mom narodu su dosadili misionari, godinama dolaze, uglavnom ne da bi davali, nego da bi uzimali. Nikada nisu pokazivali interesovanje za ono što mi imamo, ali taj Srbin je bio drugačiji. On je jedini nešto dao, svojim prisustvom, a od nas nije uzeo ništa osim našeg srca. Kada se profesor Hagži Nikolau nakon izvjesnog vremena ponovo sreo sa Vladimirom, bilo je to u njegovom selu. Dogovoreno je da se nađu u radiostanici u kojoj je Vladimir već godinama radio. Zatekao ga sa slušalicama na ušima kako čita jutarnje molitve na svim indijanskim jezicima, zatim na francuskom i engleskom. Naravno, slušalci nisu mogli da vide kako se Vladimir krsti na pravoslavan način. Vladimir Natava je bio poglavica svog plemena, bio je duhovni vođa, on je se hranjivao i vinkšavao, bio im je neka vrsta sveštenika. Uvekše sjeo bi prekrštenih nogu, slušajući probleme svog naroda i davao im savjete. Bio je pjesnik i prevodilac, bio je i filosof, znao je njihove probleme bolje nego bilo ko, a znao je i stroge plemenske zakone. oni koji poreknu predačka načela i postanu hrišćani mogu da ostanu u selu, ali ne i da vrše bilo koju funkciju. Niko u selu do njegovog upokojenja nije znao da je njihov poglavica pravoslavni hrišćanin, a Vladimir, koji je za njih bio Frank, je radio sa njima za njih, stalno strahujući da će saznati. Kad god bi ga vidio obukšenog u stihar i sa svijećom u ruci, priča profesor Hadži Nikolau kako ispred episkopa i sveštenika izlazi iz oltara malene crkve znamenja Presvete Bogorodice, nisam mogao da se ne zapitam kakvo je to srce u tom indijanskom vuku koji je stalno ponavljao Bog zna. A on je neprestano pravio poklone, moleći Gospoda da ga prosveti, da vodi svoj narod kroz bure iskušenja i da mu da snage da do kraja ponese svoj teški teret. Jednog jutra, nastavlja profesor, javljeno mi je da se Vladimir upokojio u svom selu. Pitanje koje mi se nametnulo bilo je ko će ga sahraniti, šta će biti s njim. Ispostavilo se da je Vladimir ostavio detaljno pisano uputstvo da bude sahranjen po indijanskim običajima, ali i da ga pravoslavni sveštenik kopuje. Naravno, Indijanci nisu imali pojma šta je to pravoslavni sveštenik, ali Vladimir je ostavio nekoliko brojeva telefona. Pozvan je sveštenik i tu u sred indijanskog sela odsluženo je opelo nad tijelom usnulog sluge Božijeg Vladimira. Nažalost, profesor nije mogao da prisustvuje sahrani. Dva dana posle u selu je čitan Vladimirov testament u kome je navedeno kome će šta pripasti od njegove imovine. Vladimir je imao 75 godina. Imao je djecu, unuke i pravnuke i svakom članu porodice ostavio je po nešto. Nakon nekoliko dana profesor je dobio paket. U njemu je bila knjiga, Sveta liturgija na grčkom i engleskom jeziku, koju je prije mnogo godina poklonio Vladimiru. Unutra je bila posveta, Janiju, a ispod na grčkom, dok se ponovo ne sretnemo. Kada je dalje okrenuo stranu, profesor je ostao bez teksta. Iznad svakog reda rukom je bio ispisan prevod. Vladimir je cijelu liturgiju svetog Jovana Zlatustog preveo na mohavk jezik. Ako Bog da, kaže profesor, jednog dana ovaj prevod bit će objavljen.
Teška pojatek, o, bila vaš tel, teška. Ježiša ojad, Bohe pašte, opila.
Čuli smo priču o poglavici Vladimiru na Taveu i njegovoj tajnoj stazi, koja je bila prošarana zvucima divne muzike sjevernoameričkih indijanaca. 1973. godine Marlon Brando je dobio Oscara za najbolju mušku ulogu u filmu Kum. Međutim, Brando ne samo što ovu nagradu nije prihvatio, već je bojkotovao i samu ceremoniju. Umjesto njega pojavila se Apache indijanka Sashin Littlefeather obučena u tradicionalnu indijansku odjeću. Ona je u Brandovo ime odbila Oscara zbog načina na koji su indijanci predstavljeni u hollywoodskim filmovima. Naravno, ovo je bila posljednja Brandova nominacija. Eto, poštovani slušalci, stigli smo i do kraja večerašnje staze. Za kraj Johnny Cash i njegova verzija Neil Youngove Pocahontas. Do sljedećeg susreta, ostajte s Bogom.
Aurora Borealis, the icy sky at night, paddles cut the water in a long and hurried flight from the white man to the fields of green. In the homeland we've never seen, they killed us in our teepee, they cut our women down, they might have left some babies crying on the ground. But the fire sticks and the wagons come, and the night falls on the setting sun. They massacred the buffalo kitty corner from the bank. Taxis run across my feet and my eyes have turned to blanks, and my little box at the top of the stairs with my Indian rug and a pipe to share. Trapper, I would give 1,000 pelts to sleep with Pocahontas and find out how she felt in the morning on the fields of green. In the homeland we've never seen, and maybe Marlon Brando will be there by the fire. We'll sit and talk about Hollywood and the good things there for hire, like the Astrodome and the first TV. Marlon Brando, Pocahontas and me.